вече да са се доволно. Ние правим семиологически анализ, за да подготвим един тълкователен процес. Ние сме на петия етаж вече, като вече 531. Разказването се прави на първия етаж. И сме извървели това, така че не се връщаме към. Видя ли прасна с физиологически анализ, веднага го оценим за слаба. С слаба оценка, защото, пак повтарям, това не е работа на този анализ. Физиологически анализ иска, направих една физиологически анализ, иска една историческа рамка на книгата, в коя епоха се е появила. Спецификата на тази епоха, ако може да го характеризирате. Това е епоха на развитие ли е или на падение. Имаме ли обществото юдейското спазва ли божествените закони или не ги спазва? В книгата пророк Йеремия се говори за религиозна реформа, защото били намерили книгата на закона Господен. Знаете ли получава това? Че тя е била загубена. Че има период от живота на людите, които те не са си знали къде има Тората. Така излиза от тези разкази. Възможно ли е да има такъв момент? Възможно ли е? Възможно, що е невъзможно. Манасия превръща храма в езическо място за езически култ. Всичко е било еврейско, било изтвърдено най-вероятно. И може би наистина храмовият екземпляр, свитъка, който се чете, още го е нямало. И това в едни исторически бречки, когато разгледаме тази книга конкретно, в едни исторически бречки това трябва да споменем. Защото е важно, защото е интересно. Ако е нямало, как се възстанови? Кой го написа пак? Приписаха ли го от някъде? В новият екземпляр ще има ли разлики от стария? Може да си задаваме въпроси. Това е изследователството в цялата работа. И ние не изследваме дали Бог е говорил с евреите. Ние изследваме вещественото, текста, документа, където е записано какво им е казал. Тоест, ние изследваме нещо човешко. Нещо. Пак се връщам към онази идея за началото. Същото писаме човешкото и божественото. Върнете ме, че никъде до сега не съм говорил, че следваме нещо божествено. Ние следваме чисто човешки неща, чисто човешки изяви на автора, в една чисто човешка история, която са историческите епохи, един чисто човешки приеми, когато като писател, кой как пише една книга и така нататък. Ние се спираме само в човешките елементи. Но този елемент е много важен и трябва да бъде добре разбран. Защото какво може да доведе до неправилното разбиране на човешкия елемент? Секти, ереси, фалшиви интерпретации, каквото дори дойде на екрана. Това води неправилното интерпретиране на нещата.
Ако може малко да отдъхнем.
Добре. Може. След възможност, примерно има един голям раздел, който много се да го става за събота, защото ако не го гледате на събота.
Не, няма значение са председатели, аз ще запиша това по всички.
Не, целта ми е, че един въпрос, който е свързан с каноничността на Стария Завет, т.е. от кога и защо Стария Завет се нарича канон. Всъщност това е една история, която е много дълга и започва с Мозея, предположим, че той е първият писател. И свързва с приключването на Старозаветния сборник. Говоря за Старозаветния сборник, все още думата сборник използвам. Приключване на Старозаветния сборник и дефинирането му като канон. Защото искам да обърнете внимание на няколко думички, които използвам и как ги използвам. Ще правя някакъв сборник. Всеки си дава материалите и аз почвам да ги събирам. В процеса на събиране това нещо, което се прави с един сборник. Когато го събира вече, прошмуровано, подвържено и го предоставя на Народното събрание или на църковните власти за приемане и те го приемат, това става канон. Затова, когато говорим за Старозаветен сборник и Старозаветен канон, трябва да има преди тези малки разлики. Старозаветен сборник използвам думата, когато все още става дума за натърпването на свещената литература в един сборник. Канон, горе след като това нещо се е събрано, прието от общността, църква, синагога, който е там, и обявено за канон. Така че тази Библия е старозаветен сборник от времето на Моисей до 1 век след Христос, след това става канон. всъщност най-интересното в този целият процес е кога се случва това преминаване от сборните в канон. Какви са причините, кой го прави в крайна сметка. Защото ако това нещо не беше канон, това е гаранцията, че втори, трети век някой нямаше да отвори, започне да се прибавя вътре и други книжки. Има много литература от този период. Има много жития. Има много класически съчинения. Има екзегетически съчинения, защото отсича, това ти говори класически век. Защо някой не се изкуши?
Ориген, примерно, да кажем.
Ориген е по-рано. Втори век. Да сложи да помести вътре някой тези работи. Кое е това съзнание, което е карало хората, този сборник да бъде различният сборник и да го накачвидим канон. Но преди това ще започнем от думата канон. Една дума, която много се използва, основателно се използва много често, но всъщност какво означава тя? Думата канон е гръцка дума, както може да се усетите, но тя е от еврейска дума кане. А кане на еврейски означава тръстик. Какво се има предвид в текста библейския, когато Христос е на кръста, казва последните си думи и изтича един войник и нанизан на тръстик, на Исопова тръст, гъбъс, напоена в оцета и му я подаде, но той не пожела да пие. Исопова тръст, който това, което пише в тези, абсолютно глупост ми върна. Но не искам да виж, да ви такова, да ви преценявам. Исопът е най-малкото растение. Христос е горе на кръста, която е Исопова клечка, където ще му забие. Както е. Може би е бил някакъв специален Исопова тръсти, което е малко по-различно. Тръстиката и тръстиковите растения, стебла, са единственото право растение в Палестина. И то е обяснимо. Значи, там имаме христовидна растителност. Предимно. Второ, много често имаме вятър на сироко или широко, който духа от изток носи нагрята пръст от пустинята, посвиква растенията и те умират много бързо. И никога не могат да пораснат както трябва на височина. Тоест всичко е хръстообразно. И когато на евреите им трябва права пръчка за нещо, те взимат от тръстикто. Кане. За права пръчка им трябва и на пазара, когато мерят плодовете. И така, лакът е мерната единица, колкото е лакът, чупа такава права пръчка от тръстиката и тази тръстика права пръчка става вече какво?
Мярка.
И именно като по на базата на това сходство, метафорично, думата кане, тръстика, почва да става дума за мярка, мерило, норма. И така, думата и се измества малко-малко и в тия по-топава в посланието до Галатия се вече се използва думата канон, именно в смисъл на мярка мерило. Какво, защо тази дума се използва по отношение на същеното писание? Именно е тая пръчка, не може някой ти да щупи 2 см от него. Не може. Това е еталон. Както в наше време имаме едно място, където стоят едни еталони за 1 кг, 5 кг, 10 кг, когато ти имаш една мерилка, отиваш и си я сравнява с него, това се казва еталон. Това е чудното, лакът също е еталон. То стои там на пазара и всички правят пръчки по него, по еталона. Значи той е нещо, което не се променя. Та думата канон, когато се използва по отношение на свещения сбор, визира точно тези две характеристики.
Нещо,
което не се променя, което е нормативно по отношение на нашия живот. Непроменяеми и нормативност. Това е същото писание за един християнин. Затова използваме думата канон. Може да се използва и друга дума, без никакъв проблем. Използваме писание, имаме синоними много. Но думата канон обвързва същения сборник с тези две основни характеристики. Нещо, което не се променя и нещо, което се явява нормативно, задължително, меродавно за човек. Разбрахме какво е канон. Иначе думата канон има още десетки употреби в гръцки език, специално в този сборник, за който ви говоря. Вкарал съм една статия на професор Пиперов за канон. Апропо, ако някой прояви желание, аз не знам какво се отвалил съм багажника, аз този годин бях направил за студенти в Софийския университет. И на базата на това, което имат те като учебно пособие, и сборника се допълват и така се готвят за изпит. И когато го направих, себестойността на сборник беше много висока, аз бях намерил парите от друго място. И го сложих една цена 8 лева, която не е реалистична, но е такава, която е 8 лева. И на такава цена съм го продавам само в Богословския факултет, никъде други не съм го дал, не се разпространявам в библиотеката. Но тук съм върнал тетина бройки в багажника или едно, може един след следа, мисля, че си някакво такова отворено болче. Ако някой иска, също 8 лева може да си го купи. Не е никакъв проблем. Но за да не го купувате, да не се харчите. Аз съм оставил долу в библиотеката от този сборник, може да си четете там. Както вие си представите. Ако някой вас обаче иска да си гради библиотека богословска и такъв тип литература, ще му трябва, никакъв проблем със закупуването на сборника. Но пак казвам, аз не идвам да продавам сборници в Шумен. Аз съм оставил в библиотеката, нямате никакъв да влезете с даже с телефоните, може да снимате с тези страници, които ви интересуват. Но той като цяло всички материали вътре са съобразени с студентската програма и затова съм ги вкарал и мисля, че ще слушат повече работа. Така. Та там има цяла статия за канон, но канон като цяло е всяко нещо, което е правилно, право държащо нещо, изправено. Ако си вижда стан за такане, хоризонтален, има нещо, което се казва прък. Това е една метална шина с зъбци, или зъбци върху точно, която се слага в двата края на платното, така като стоп е празен. Обтяга се и тук се заключава и държи платното изпълнено, за да може като тъчеш да не се събира платното. Вижте отново пак, то също нещо на гръцки канон. Нещо, което държи нещо изправено, държи го в такова състояние, каквото трябва да бъде. Канон също е, ако има някой от вас мазач, аз съм бил от двата, затова съм мазач. Като пуснеш майките на една стена, като върнеш хоросалното тях, с един мастар минаваш, за да го изгладиш. Мастар се казва канон на гръцки. Канон се казват и тези кончетата на седмосвещника. Ето го рисуват седмосвещниците му в тия 7 кончета, те също не чат канони. Та, много значение, богато на значение от думи, дума, канон, но при нас от библистите се използва конкретно за свещения сборник. Така. Естествено, че не можем да говорим за старозаветния канон във времето на Еремия, просто защото той още не е бил в този окончателно завършен вид. Закон може да говорим, когато нещо вече е завършено. По времето на Еремия и по времето на цялото натрупване на свещена литература, аз предпочитам да говорим за старозаветен сборник. Така. Как би трябвало да си представяте натрупването на този свещен сборник? Ако знаете, четете старозаветните книги, започвате от първите, почти винаги има някакъв намек как се стигна от тая книга. Примерно Исус Навин, 20-та глава, мисля, че беше 25 стих, Исус Навин прави един събор под големия дъб, пред Тирца, това малко го рече в Самария, и казва, и написа Исус Навин тези думи на закона Господен и ги сложи в ковчега на завета. По-нататък. Моисей, който напише, това е в ковчега на завета. В ковчега на завета какво има още?
Аронов жезъл. Съд с манна.
Манната.
И
скрижалите.
Божите заповеди, да, скрижалите.
Тоест, какви неща са вътре? Неща, които принадлежат на Бога. Слагайки тези текстове вътре в ковчега на завета, това е едно свидетелство за народа, първо, че това, което е написано не са случайни думи, а са Божии думи. И второ, това е друго място, едно от най-сигурните места, че няма да бъде откраднато. Тоест, сигурност, авторитет, думите на Господа, сигурност и най-лесен начин, за да се постигне някаква публичност за нещата. Чете се от нещо, се слага пред всички на събранието, слага в ковчега на завета. Това нещо може да го възприемем като един тип мини-канонизация. Ама канонизация в нашия днешния смисъл на думата. Тя е осветена иконка. Примерно, ти отиваш при тя да по-дажно, той отива до Каслявия на престола. Затова е взимай тия ружи и ти казвам осветена.
Само че аз, доколкото спомням, този закон се слагаше отдясно на самия ковчег, а не вътре в него.
Дясно?
Дясно, да. Така пише даже в текста.
Дясно, но дясно вътре.
Дясно?
Вънка да го сложи.
А, отвътре ли дясно?
Да. Да. Е, вънка къде? Значи ковчега на завета е една кутия с два прънта. Да. Те прънта ги вадат и вадат се пренасят да ги мушкат в калките и тръгват и ги носят. То не може да е отвънка. Ако си имат ковчег е от дървото сетим, акация, скован на един съндък, с един капак, който говори на херовия. Това е ковчега на завета. По описание.
Да.
Не може да е вънк. Вътре. Иван Шапанов е да не го закуват с пирони. И куват за това. Като облицовка. Така. Да, говори за тази мини-канонизация. Колеги, безспорно, още от самото начало, записването на това, което Бог е правил с юдеите, на него се е гледал с особено око. Това е причината тази. Този е причина Библията да посъществува до нас тази си форма. Именно защото хората от всички поколения са осъзнавали, че тук става дума за Божествено откровение. И този тип постояние в ковчега на завета е именно този акт на канонизация. Нека да видим пред всички, че това принадлежи на Господа. Защото ковчега на завета, своя колега в ковчега на завета, това не виждам, че нещо си подготвя за ковчега на завета.
Ема отдясно пишеш и затова гледам. Аз мислех, че се слага отдясно, но отвънка, а не вътре в него.
А къде стои ковчега на завета?
В Света и Светих.
Така, ама как ще го сложи отвънка? В насипно състояние ли как?
Ами не, както си самия закон, нали?
Колко представлява закон?
Написан. Там.
Давидоро.
Да.
И то не е едно, десетки. Зависи колко са ги събрали, на колко са събрали текст. Не, напротив, винаги вътре. Даже да ви кажа какво е продължението, ако съмнявате, в днешните синагоги, когато един текст се изтърка, в средата има един шкаф, който наподобява ковчега на завет. Гениза се казва.
Гениза, да.
Това Ганас.
Вие сте казвали, да.
Аз е и книжта съм казвам. Да. Повтарям. И в гениза ги слагат вътре пак. Няма как да е върнах. Ще ли питам, кой би дава близка комисия, за да се тих срещу съм аз. Ама това не съм казал, аз съм вънка според мен. Нямам така спомен.
Асистент Яна Драгомирова мисля, че беше казала.
Няма значение.
Тя Яна не го е виждала в човека света, не съм представя. И аз съм виждал така.
Бъд като го намериш вънка.
Как го намериш вънка? Няма Джонс, няма да ви вика.
Аз мисля, че някой жив човек, защото ми преди
нас. Аз съм го писал някъде тук, ама после трябва да го видя точно.
Какъв ти е много несвят, ако е
реклама? Няма някой тайно да си го пазна някъде, да си го е намерил.
Колега, искам да ви спаса от точно такъв тип, то не е съмнение, ама от такъв тип доказателства. Значи, ще намеря текста на български. И това какво доказва? Няколко преводача не е знал предлога и вместо в го е превел до.
Може и така да е. Да, може.
Защо? Давам ли я пример? Френски език предложи се много специфична история. Може да повярвате за това нещо. Даже преди години се смях, че аз на студенти предавам еврейски педори за един час. Ги претъпвам, защото те са, не са много. И тъмърки, си говоря колко лесно са еврейски педори, получавам книги за библиотека, библиотека, отварям два тома. Е толкова дебели. Първи, втори том еврейските педолози. Поне над 3000 страници материал за еврейски педолози. Например, педолога Б реши, така започва книга Бите, в началото Б в еврейски език много често има значение на инструментализ, чрез. И ако го преведа, ако ви дам думата беят, което може да означава в ръката и чрез ръката, кое е вярното? Трябва да се види контекст. Тоест, много често начинът, по който е написано, не е ясно дали е в или до, но ние трябва да разсъждаваме логически. Може ли да сложиш да имаш един съндък, който да пазиш неща и ти да слагаш нещата до съндък? Има такъв. Представете си го това визуално. Значи имате в едно помещение, само. Значи, това не става дума за разсвърна студентска стая, която гащите са до гардероба. Това е друга работа. Това мога да пусна довече, че се нърви на скайп да видите за какво става. Аз ви говоря за помещение, един ковчег, сакрално помещение, херовими, и зад него намотани ролки, фърлени такива. А какво е това? Текстове от закона. Това представите ли си го? Защото пък, аз ще казвам и друго нещо. Нещото, което ще свалим извън ковчега на завета, ще падне, ще се докосне на нещо, ще се осквирни, то повече не може да бъде свято. Това е проблем. Трябва да го горим. Ще ги изгорим всичките. Дама Бог го за пожарникар. Няма да я даде. Защото пак дама. Пишеш. Аз съм някой да се докара за сцепен. Така че, разсъждавайте. Тоест, мили приятели от Хасково, бавно най-спомни това. Прецени са малко, прецени са. Прецени са, да между прецениш ситуацията. Не, не е обидно да се прецениш ти, колко струваш, да прецениш ситуацията. Има, значи еврейски език никога не може да изкаже едно изречение като български. Никога. Значи там или ще липсва глагол, или ще липсва лично мислене. Например, глаголът носи винаги личното мислене в себе си. Като сложи глагол, спомагателно глагол за второ лице, няма нужда да слагаш подлог. Той стои вътре имплицитно. Това са съвсем различен език. И ако когато се превежда от такъв език на друг език, като нашите индоевропейски, тя много се внимава. И много често такива неща, които предложи, малки думички, които ние се чудим как ги преведем, те имат много варианти. И сега в текст някой е писал до ковчега на завета, спираме да разсъждаваме езиково и почваме да разсъждаваме логически. Възможно ли е? Ви сте един голям здрав човек, вие сте видяли. Има кораб, на кораба има ковчег, къде съндъци, с които са прикарвани багажите. Кораба е радецки. Ботев минава. Събрали се дрехите вътре в... Нали, няма, не пише. Дрехите на четниците бяха около съндъците или пък закачени на съндъците на закачалки, те са в съндъците. Така че не се изкушавайте от такива предлози.
Чак толкова съм се залепил, нали, за това нещо. Просто така съм чул, нали, просто така, защото вие пък казвате, нали, че вътре, а пък аз завътре знаех, че са само тези три неща всъщност, нали. Ароновия жезъл, съд с манната и Божите заповеди.
Нали? Значи това, те неща са били пазени вътре, но има и няколко свидетелства, които е ясно, че тези текстове, които били записани, са били полагани в ковчега на завета. Аз пак ви казвам, представете си го това нещо като една мини-канонизация, като един акт, с което свидетелства, че това, което е написано тук, защото той има друг тип литература. Вие какво смисли, че словото са писали само Библия? Не е вярно. Значи в Съединените щати, за синовете на войната.
Войните,
за войните господни. За войните господни на тени. За и всякакви друг тип литература съществува. А защо точно тази ще сложат в ковчега на завета? Защото презумпцията е, че това не са техни писания. Това Бог го е надел да го напише и точно сложи Божиите неща. Да. Това е. И това е всъщност всички тези цитирани книги на праведник и прочие. Те са загубени. Останало обаче това, което хората са вярвали, че им е завещано от Бога. Всъщност това е спасило свещеното писание. Защото ковчег на завета и той изчезва в един момент, ама свещеното писание остава. Аз съм карал и студенти от богословски факултет да си представят как братята Арон и Моисей си купили една библиотека. И как тази библиотека са почнали да си нареждат писанията. В един момент, в който библиотеката почва да се разкапва. Чупи се страницата, фурнира се, надува, дайте какво е по Египет там. Гоната египтяни, бяга с тази гардероб, тази библиотечка. И в един момент условията стават такива, че ти не можеш да държиш книгите в библиотечка вече. Вали дъжд, пръска, идват хора, някой може да открадне нещо. И си кажеш, хоп, ето тази библиотека, да подвържим всичко и да го сложим в архива. Ама да е всичко подвъзно, прошнуровано. Това е момента всъщност, с който Старозаветен Борник трябва да стане канон. Само че се случи това, трябва определена санкция. Някой трябва да го направи. И трябва да има предвид, че бързо си тръгнете.
Аз ще го.
Тримите, може ли ще ти още? Супер на тримите го систематизирам, защото съвто, ако няма да видим. Трябва да има причина, някаква причина, някакви обективни причини, тази библиотечка, да, някой да има нужда да я събира на едно И това се случва първи век след Христос. Причините са следните.